I came here in March ending. Here I'm studying in RTU.
24 gadus vecais puisis Satīš no Indijas Latvijā ieradās šā gada martā, lai studētu mehāniku Rīgas Tehniskajā universitātē. Satīš stāsta, ka latviski jau saprot aptuveni trešdaļu vārdu sarunās, taču intervijā gan labprāt atbild angliski. Rīgas Tehniskajā universitātē studijas ir lētākas nekā citvieta Eiropā, tādēļ izvēle kritusi par labu Latvijai. Darbu Satīš sāka meklēt uzreiz pēc ierašanās, taču to atrast nav bijis viegli.
Vispirms es apstaigāju restorāns pārsvarā Vecrīgā. Man atbildēja, ka man ir jāzina latviešu valoda, pat lai strādātu par trauku mazgātāju. Tad es uz restorānu vairs negāju un turpināju darbu meklēt portālā SSLV, un es beidzot atradu trauku mazgātāju darbu Kaņepes kultūras centrā.
Darba atrašana Satīšam prasīja aptuveni nedēļu. Šobrīd viņš uzskata, ka varētu atrast darbu arī citur, jo no kolēģiem ir iemācījies sazināties latviešu valodā. Viņa prāt galvenais darba meklēšanā ir nepaļauties uz citiem.
Citi cilvēki vairs nezvan un neraksta. Viņi tikai jautās draugiem, vai ir zināms kāds darbs, vai var palīdzēt atrast darbu. Bet paši neko nedara. Ja cenšas, tad darbu var atrast. Es to pārsvarā varu attiecināt uz indiešiem. Es un mans draugs paļāvāmies tikai uz sevi darbu meklēšanā, un viņš ir atradis labu darbu, atgādinot citiem, ka paļaujoties uz citiem, labu darbu neatrast.
Par ārzemnieku darba meklētāju klātbūtni Latvijā liecina portāla cvmarket.lv dati. Mājaslapā darba meklētāji var ievietot savus sludinājumus, lai potenciālie darba devēji tos var atrast. 3% no visiem darba meklētājiem portālā ir norādījuši, ka to dzimtā valoda nav ne latviešu, ne krievu valoda, stāsta cvmarket.lv Latvijas filiāles vadītāja Renāte Zīverte.
Tie, protams, ir tie mūsu reģistrētie lietotāji, kas varbūt nepilnībā reprezentē visu darba tirgu Latvijā, ja, bet skaits ir diezgan ievērojams. Kopumā mums šī ir lietotāji pāri pa 175 tūkstoši, un tātad cit valodīgie, gan tie, kas ir no angļu valodā vai tāpat arābu valodā, ja, tie ir piemēram, pāri 500. Tāpat aktīvi ir mūsu kaimiņu valsts lietuvieši, kas tik Latvijā meklē darbu Igauņu, Somi.
Portālā starp darba meklētājiem Latvijā parādās arī cilvēki ar nepāliešu, tibetiešu un persiešu dzimto valodu. Citautieši portālā darbu meklē dažādās nozarēs, piemēram informācijas tehnoloģijās, medicīnā un viesmīlībā. Kā stāsta pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Undīna Priekule, šogad līdz 1. jūlijam sakarā ar darbu un komercdarbību ir izsniegtas 668 termiņu uzturēšanās atļaujas, visvairāk Ukrainas un Krievijas pilsoņiem. Taču kopā šobrīd Latvijā termiņu uzturēšanās atļaujas sakarā nodarbinātību ir gandrīz 2500 cilvēkiem.
Arī lielāko daļu šī skaita sastāda Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pilsoņi. Par nozarēm varam pastāstīt, ka visvairāk pārstāvētās tās ir sauszemes caurvadu transports, autotransports, datoru programmēšana un ēdināšanas nozars. Savukārt visvairāk pārstāvētās profesijas ir kravas autovadītājs, vilcēja autovadītājs, pavārs un programmētājs.
Undīne Priekule stāsta, ka pārsvarā trešo valstu pilsoņi Latvijā strādā maz kvalificētu darbu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde neuztur datus par citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, jo tie kopš 2008. Gada var brīvi pārvietoties un strādāt Latvijā. Māris Klūga, Latvijas radio.